რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის მთავრობა ქურთა მუშათა პარტიას ადანაშაულებს ანკარის ცენტრში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტის გამო. ევროკავშირის სამიტი მშელობს დიდი ბრიტანეთის კავშირში დარჩენაზე. დემონსტრანტებმა კოსოვოში მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს. პოლონეთიდან იუწყებიან, რომ მიაგნეს ლეხ ვალენსას უშიშროების აგენტობის დამადასტურებელ საბუთს. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ორი უცნობით. დავიწყებთ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მართველი კოალიციის წევრი თამაზ მეჭიაური მიიჩნევს, რომ პარტიამ მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის არსებული უთანხმოება ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად კი მეჭიაური კენჭისყრაში, ანუ არჩევნებში ამ პარტიართა ცალცალკე მონაწილეობას მიიჩნევს. გუშინ პარლამენტში დეპუტატების ზურაბ ტყემალაძე, გოგი თოფაძე და დავით ბერძენიშვილი ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირება ფრაქცია რესპუბლიკელების ლიდერის დავით ბერძენიშვილის მიერ სხდომაზე გაკეთებულმა განცხადებამ გამოიწვია. ბერძენიშვილმა პარტია მრეწველების, ასევე კოალიციაში შემავალი სუბიექტის ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ ბოლო პერიოდში თავდაცვის მინისტრის თინახი დაშილის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები არასახელმწიფოებრივად მიიჩნია. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო, რასაც 28 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველო გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოხატულებას და დგას საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით ამ უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. 17 თებერვალს ანკარის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილი ტერაქტის პასუხად კი თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ქვეყნის სამხედრო ავიაციამ დაბომბა ქურთი სამხედროების პოზიციები ჩრდილოეთ ერაყში. 28 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა 17 თებერვალს დანაღმული ავტომობილის მიერ მოწყობილი ტერაქტის შედეგად, რაშიც თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ბრალი სირიაში მოქმედ ქურთა დემოკრატიულ კავშირს ედება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლის განცხადებით, პოლიციამ უკვე დააპატიმრა ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი 9 პირი, თუმცა ქურთების მუშათა პარტია და ქურთა დემოკრატიული პარტია უარყოფენ ბრალდებებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მოვლენია, რომ მომდენო ორი დღის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები მიაღწევენ შეთანხმებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონსთან, რაც შეიძლება მალე დაახლოებით ივნისში დანიშნოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 18-19 თებერვლის სამიტი ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკებებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შეიმუშავა იმ აუცილებელი რეფორმების წინადადებათა პაკეტი, რამაც უნდა შეაჩეროს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. ბრექსიტი, რასაც კატასტროფული ეკონომიკური შედეგები ექნება მთლიანად ევროპის ბლოკისათვის. რეფორმების ერთ-ერთი მიმართულება ცალკეული წევრების უფლებამოსილების გაზრდასა და მიგრანტების შემთხვევაში ბრიუსელისაგან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება შეეხება. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში 18 თებერვალს ოპოზიციის ათასობით მომხრე შეიკრიბა. ისინი გადადგომისაკენ მოუწოდებდნენ ქვეყნის ხელისუფლებას, რომელსაც ოპოზიცია ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფით სერბეთსა და ჩერნოგორიასთან ხელმოწერილი გარიგებისათვის ადანაშაულებს. საპროტესტო აქციაზე, რომელიც კოსოვოს მიერ 8 წლის წინ დამოუკიდებლობის გამოცხადების წლისთავს დაემთხვა, ქვეყნის ყველა მხრიდან ჩავიდნენ ხელისუფლებით უკმაყოფილო ადამიანები. გასულ წელს კოსოვომ და სერბიამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც კოსოვოში მცხოვრები სერბებისათვის მეტი უფლების მინიჩებას ითვალისწინებს. გასული წლის დეკემბერში კი საკონსტიტუციო სასამართლომ გაუქმა ამ შეთანხმების ნაწილი. პოლონეთის ისტორიის ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ახლახან მიაგნეს დოკუმენტს, რომლებიც ცხადყოფენ, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა თანამშრომლობდა კომუნისტური უშიშროების სამსახურთან. ვარშავის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის დირექტორმა ლუკაშ კამინსკიმ 18 თებერვალს აღნიშნა, რომ საიდუმლო პოლიციის მიერ შედგენილ დოსიეში დევს ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ვალდებულება, რომელზეც ხელმოწერა შესრულებულია ვალენსას სახელითა და ასევე მისი კოდური სახელწოდებით ბოლეკი. კამინსკის თანახმად, დოკუმენტი კომუნისტური პოლონეთის ბოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩესლავ კიშჩაკის სახლიდან ამოიღეს. ვალენსამ სოციალური მედიის საშუალებით უარყო ბრალდება და აღნიშნა, რომ შეუძლებელია არსებობდეს მის მიერ ხელმოწერილი რაიმე მსგავსი მასალა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემა საქართველოს რეგიონებს, უბრალოდ რეგიონების კულტურას ეძღვნება. ჩვენ ვიმოგზაურებთ, შეიძლება ასე ითქვას, თუშეთში და თუშეთის პრობლემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონიასთან ერთად. სანამ სოფო შემოვა სტუდიაში, მე მინდა ორი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ დღევანდელი გადაცემის თემაზე. პირველი, 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში მისი ავტორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილია. ამ სიუჟეტში საუბარი არის თუშეთზე და საუბარია, როგორც ავტორი ამბობს, ტურისტებისთვის მიმზიდველ და ადგილობრივებისთვის უსიცოცხლო თუშეთზე, თუშეთის უნიკალურ კულტურაზე, რომელსაც ავტორის აზრით 2013 წელს, როცა ეს სიუჟეტი ეთერში გავიდა, განადგურება ემუქრებოდა.
კაცრ ბუნებრივ პირობებთან შეგუებას მოსახლეობა ბარში ჩასვლას არჩევს. საჯარო სკოლა მოსწავლეთა კონტინგენტის არარსებობის გამო დაიხურა. ადგილობრივების თქმით, ზამთრის სეზონზე თუშეთში მხოლოდ 10 ოჯახი რჩება.
ამ 10 წლის წინ კიდე 22 კომლის ჩებოდა ზამთარში, ბავშვები ციყვლიან, აღარც ბავშვები არიან ზამთარში, აღარც ახალგაზრდა რჩება. წელს მაგალითად 10-11 კომლი იყო.
ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და საკომუნიკაციო საშუალებები თუშეთის 40-მდე სოფელს შეზღუდულად მიეწოდება. კოლორიტულ კუთხეში არ არის სამედიცინო დაწესებულება. ზამთრის დადგომამდე მხარეს ერთადერთი ექიმი ემსახურება, რომელიც ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ მეზობელ სოფლებში ნაჩუქარი ცხენით დადის. მოსახლეობა სამედიცინო დახმარების მანქანას უკვე წლებია ითხოვს.
პირველ რიგში სამედიცინო კუთხით თავშეთ შესაძლებლობა აუცილებლად მანქანა სასწრაფო დახმარება. ძიმე ავტოფთან მივდიოდი ფეხით. მე შუკა წამოკიდებული და შემხვდა ეს კაცი და მითხრა ცხენს მე გაჩუქებო. ერთ ადამიანს აცურა სიცოცხლე აჩუქონ თავშეთ ეს რა დარღის ვერ ცხენა დარღისო და მართლაც იმ კაცმა ერთ კვირაში გამომიგზავნა ცხენი და მართლა ერთ-ერთ ადამიანს რომელსაც კუჭი გაუსხდა დანოში, სოფელ დანოში, მართლაც რომ იმავე ერთ კვირაში იმ ცხენმა გაამართა.
იმის მიუხედავად, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად თუშეთში საკმარისი რესურსია, აღნიშნული სეზონი უამინდობის და უგზოობის გამო კუთხეში მხოლოდ 4 თვეს გრძელდება. გარესამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა, რომელზეც გავლა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილებს შეუძლიათ, პირველი თოვლის მოსვლისთანავე იკეტება. ადგილობრივების თქმით, ზამთრის ტურიზმის განვითარებას თუშეთში ამ ეტაპისთვის პერსპექტივა არ აქვს.
მოკლე სეზონია. ზამთრის ტურიზმის განვითარებას ეფექტივა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან შორია ჩვენ ცენტრიდან, დედაქალაქიდან. შიდა ტურიზმის განვითარებას ჯერჯერობით პერსპექტივა არ აქვს. მასობრივი ტურიზმის არ არსებობს შანსი. კომუნიკაციის პრობლემა.
თუშეთში არსებულ ბუნებრივ კლიმატურ პრობლემებს საცხოვრებელი სახლების პრობლემაც დაერთო. მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ გასულ წელს ხელისუფლებამ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლის პროექტი დაიწყო. სახურავები გადახადეს, თუმცა ახლით არ შეუძლიათ. შენობები კი მკაცრი მეტეოროლოგიური პირობების გამო დანგრევის საფრთხის წინაშე დგანან.
სახლები ადაშილი, ხალხი რომ მოიდეს, სახლები არ აქვს რომ დაბინავდნენ. ხუნდა მოხდნენ, ხუნდა ვიბადრონ და ფაიზი ხوار ვიქრებიან.
კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში თუშეთში წელს 5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. ამ შესახებ განცხადება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაქარია ქინგლაძემ გააკეთა. მისი ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალმთიან სოფლებში ეგრეთ წოდებული ჰელიოს სისტემის ენერგიის წყაროები არსებობს, სოფლებამდე ელექტროქსელების მოწყობაც იგეგმება.
სოფელი დასრულს რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სოფელი კესელოს რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მოსახლეობა დაინტერესებულია, შემუშავებული გვაქვს მშენებლობის წესები, როგორ უნდა გაიგო, ნებართვა როგორ უნდა აიღონ და ძირითადად ტურისტმა უნდა დაინტერესოს ეხლა, რომ სოფელები აშენდეს და იქ ტურისტი მიიღოს. ძირითადად ეკონომიკა ეხლა მაღაზია დანარჩენი, მეცხვარეობა თანდათან რომელიც ამ ბოლო წლებში განადგურებული იყო და ასე შემდეგ მეცხვარეობა თანდათან ფეხს იკიდებს. აი, როგორც კი გაცოცხლდება სოფლები, ეს იქნება ტურიზმი თუ ასეთი იქნება, თანდათან ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაძლობდება.
თუშეთში ტურისტული სეზონი უკვე გახსნილია. ტურისტს თუშეთის ბუნება იზიდავს, რომელსაც სპეციალისტების განცხადებით ახლა განახლება სჭირდება. თითოეულობის გამო თუშეთთან დამაკავშირებელი სამანქანო გზა ყოველ წელს ოქტომბერში იკეტება და მაისში იხსნება ხოლმე.
დიახ, ეს იყო რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი, რომელიც რეგიონული მაცნისთვის გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ საუბრობდით თუშეთის პრობლემებზე. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად თავისუფლების ერთი საათი ეძღვნება რეგიონების კულტურას პირველ რიგში და სოფოკილასონია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო ნაწყვეტი რეგიონული მაცნედა. ახლა მე მინდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ასევე უშუალო კავშირშია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემასთან. მისი ავტორი კახა მჭედლიძე, გახლავთ ჩემი კოლეგა. სიუჟეტი 23 ნოემბერს გავიდა 2013 წელს ჩვენს ეთერში და კახა გვესაუბრება საქართველოში მცირე და მიკრობიზნესების განვითარების პერსპექტივებზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სოფოკილასონია ისაუბრებს ასევე იმაზე, აქვს თუ არა პერსპექტივა ბიზნესის მცირე ბიზნესის განვითარებას თუშეთში, მაგრამ ჯერ კახას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოში მცირე და მიკრომეწარმეობის განვითარების მთავარ ხელშემშლელ ფაქტორად დაფინანსების უქონლობა სახელდება. ეს მდგომარეობა გაითვალისწინა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და წამოიწყო პროექტი „მიკრომეწარმეობა როგორც სიღარიბეს თანბრძოლის საშუალება“. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მომზადდა ანგარიში და რეკომენდაციები. პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, ორგანიზაცია სათემო განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ანა მარგველაშვილი ამბობს, რომ კვლევის შედეგები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
ამ კვლევამ საკმაოდ პოზიტიური შედეგები აჩვენა კონკრეტული ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენაირი ქვეყნისთვის, სადაც ხელმოშევრობა და სიღარიბე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ერთ-ერთი საშუალება რაღაცა პრობლემასთან ბრძოლის.
ანა მარგველაშვილი იმ ადამიანებზე საუბრობს, რომლებმაც პროექტის ფარგლებში ბიზნესის დასაწყებად მცირე გრანტები მიიღეს. მათ შორის არის თამარ ყალაბეგაშვილი, რომელიც მეუღლესთან და შვილთან ერთად სოფელ ნუკრიანში ცხოვრობს. პროფესიით ფილოლოგს, უმუშევარ ახალგაზრდა ქალს 2007 წლიდან ეთნოგრაფიული ეზოს მოწყობის იდეა გაუჩნდა. ამის მიზეზი კი მეზობელი სიღნაღის რეაბილიტაცია გახდა, რომელმაც რეგიონში ბიძგი მისცა ტურიზმის განვითარებას. სათემო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ სარეკლამო ვიდეო რგოლში ის ამბობს, რომ ბიზნესის დაწყებას უფულობის გამო ვერ ახერხებდა. მცირე გრანტმა მას იდეის ხორჩესხმის საშუალება მისცა. თამარ ყალაბეგაშვილის მსგავსად მიკრობიზნესის წამოწყება სათემო ორგანიზაციების გრანტების მეშვეობით შეძლო რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ. მათი წარმატების საიდუმლო ფულადი დახმარების გარდა ტრენინგების მეშვეობით მიღებული უნარჩვევებია. სწორედ ამის აუცილებლობის შესახებ საუბრობს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის წარმომადგენელი ირინა ხანთაძე.
მას შემდეგ რაც ისინი ფულს იღებენ და იწყებენ თავიანთ საქმიანობას, ჩვენი მიდგომა გულისხმობს ასე შემდგომ კონსულტირებას. Ну ჩვენი გარვანებებთ ამათ თავს, პირიქით გამოჩა რომ არ უნდა დავანებოთ, იმიტომ რომ თუ დავანებეთ შეიძლება რაღაც პირველივე ბარიერის შემთხვევაში მათ ხელები ჩამოყარონ.
ირინა ხანთაძე და პროექტის მიკრომეწარმეობა როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალების სხვა მონაწილენიც მთავრობას თავაზობენ მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტების წამოწყებისას მათი გამოცდილება და კვლევის შედეგები გაითვალისწინონ. როგორც ცნობილია, ახლაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ როგორც მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, ასევე საწყისი კაპიტალის გაცემის აუცილებლობის შესახებ. ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი ეკონომისტი თემურ იობაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის დაწყების დაფინანსება საკმაოდ სარისკო საქმეა.
Თუ სახელმწიფო აიღებს რისკებს, მაშინ სახელმწიფო მზად უნდა იყოს აღმოჩნდეს იმ დასარალებული ბანკის თუ ტრადგადაქცეული მეგობრის როლში, რომელმაც ფული გაასესხა და შემდეგ ფულს ვეღარ იბრუნებს. აქედან გამომდინარე, თუ ხელმოქმედებაზეა ლაპარაკი, სახელმწიფო მაშინ ყველასთვის უნდა ხელმოქმედება გასწიოს, მაგრამ კომერციულ პროექტებს ჯობია შეიშვას, რომელ კომერციულ პროექტში უდიდესი წილი ან ხელმოქმედება იქნება და ან ხელჩაქნეული გასესხება პულის, რომელსაც დიდი შანსით ვერ დაიბრუნებს.
Temur Yobashvili მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ თანაბარი პირობები უნდა შეუქმნას ყველას, რაც ბიზნეს ბუნებრივი განვითარების საშუალებას მისცემს, მით უმეტეს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ეგიდით საბიუჯეტო სახსრების უშედეგო ხარჯვის რამდენიმე მაგალითი უკვე არსებობს იაფი კრედიტისა თუ მოსახლეობის დასაქმების სხვადასხვა პროექტების სახით. Მიკრო და მცირე ბიზნესის წამოწყების დაფინანსება ბუნებრივი გზით რომ შესაძლებელია, ამის დასტურად გასულ კვირაში დასრულებული ეგრეთ წოდებული სტარტაპ კენდი იქცა. Liberty Bank-ისა და SmartX-ის ინიციატივით, ასევე თავისუფალი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გლობალური პროექტის Startup Weekend Org-ის ფარგლებში საინტერესო იდეების კონკურსი გაიმართა. Ამით სტუდენტებს და ახალგაზრდებს საშუალება მიეცათ საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული იდეების რეალიზებისთვის დაფინანსება მიეღოთ. Liberty Bank-ის ხელმძღვანელმა ლადო გურგენძემ ტელეკომპანია GDS განუცხადა, რომ იდეის ბევრ ავტორთან თანამშრომლობას გააგრძელებს.
Ის პროექტები, სადაც დემო ან პროტოტიპი უკვე შექმნილი იქნება, აი ეს დღენახევარში ვაკეთებთ ორ დღეში. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ასევე ჟურისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია რეალიზმი. პროექტი რეალისტური უნდა იყოს იმ კუთხით, რომ კომერციულ მოგებაზე გავიდეს აი იმ რეალობიდან და მოცემულობები გამოდი, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში.
Startup Weekend-ის ორი ნაცვლად ერთისა ორი გამარჯვებული გამოავლინა. ასევე Liberty Bank-მა და მისმა შვილობილმა კომპანიამ SmartX-მა 10 სტარტაპ პროექტიდან სავარაუდოდ 8-ის დაფინანსებაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს. მით უმეტეს, რომ მათ მსგავსი გამოცდილება უკვე გააჩნიათ. ბოლო 3-4 წლის მანძილზე SmartX-მა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 14 დამწყები ბიზნესი დააფინანსა და ხელი შეუწყო მის განვითარებას.
I'm making space no matter where.
დიახ, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. სოფო კილასონია ხელოვნება ცოდნე უკვე მოვიდა სტუდიაში. ჩვენ მანამდე მოვისმინეთ ორი სიუჟეტი, ერთი თუ როგორი სიტუაცია იყო თუშეთში 2013 წელს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა ამ ხალხს და ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი იყო თუშეთის უნიკალურ კულტურას განადგურება ემუქრებაო. აღნიშნა გიორგი, მე კიდევ ერთი სიუჟეტი მოვისმინეთ. აქვს თუ არა შანსი საქართველოში მცირე ბიზნეს და მცირე ბიზნესის განვითარება შესაძლებელია თუ არა სწორედ რეგიონებში? ამ მხრივ არის საინტერესო. Ну, პრინციპში ორივე სიუჟეტთან, ორივე თემასთან კავშირში არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს სოფოსთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ რეგიონების კულტურაზე და იმაზე, თუ შესაძლებელია თუ არა მე კულტურა გადაიქცეს ბიზნესად და კულტურა გადაიქცეს ბიზნესად რეგიონებში. მე მგონი სწორებ თქვი. მოდი პროექტით დავიწყოთ. მე ვიცი, რომ ეს პროექტი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება თუშეთში, თუში ქალების, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ხელსაქმის საწარმოს გახსნას. დაიწყო იდეა ამ პროექტისა, დაიწყო მაშინ, როცა შენ მუშაობდი კულტურის პოლიტიკის პროექტზე. ხო, ასე იყო დოკუმენტზე.
პრინციპში დიახ, მადლობა მოწვევისთვის და
პირიქით, პირიქით. ესე იგი, უშუალო კავშირი აქვს. მოდი ამიტომ დავიწყოთ ამ დოკუმენტით პირველ რიგში.
კონკრეტულ დოკუმენტზე ვმუშაობდი 2013 წელს, თუ სწორად მახსოვს და აქაც ვყოფილვარ ამასთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოში სხვადასხვა ჯგუფები და გაერთიანებები წერენ ამ დაგვარ დოკუმენტს უკვე მრავალი წელია, თუმცა ჯერ არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლებამ მიიღო და ახლა ხელახლა მუშაობენ სხვა დოკუმენტზე. ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველ წელს ან ყოველ მთავრობასთან ერთად ჩემი კოლეგები ან კულტურის პოლიტიკის მკვლევარები ან თეორეტიკოსები მუშაობენ ხოლმე კულტურის პოლიტიკის კონცეფციის შესახებ, მაგრამ ბოლომდე საქმე მიყვანილი აქამდე არ არის. იმედია წელს ახალი ჯგუფი მოახერხებს ამას. რაკიღა ასეთი ტენდენცია შეინიშნება ამ მიმართულებით, რომ ყოველი ახალი მთავრობა ხელახლა იწყებს ამ საკითხის დაძვრას, მაგრამ ამ პროექტთან მიმართებაში ამ ყოველივეს ალბათ იმიტომ საუბრობთ, რომ
რაღაც მნიშვნელოვანი იყო რეგიონების როლი, ხო?
კულტურის პოლიტიკის კონცეფციაზეა საუბარი, თუ მე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ ერთია ფასეულობათა სისტემა, რომელზეც შეთანხმდება ხელისუფლება და ქვეყანა, თუ რას მოიაზრებს მომავალ რამდენიმე წელიწადში კულტურის პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებად. მეორეა უფრო მნიშვნელოვანი სამოქმედო გეგმა, ანუ სტრატეგია, სადაც წვრილად უნდა იყოს გაწერილი, როგორ ხორციელებს ამას. მოცემული რეალობა რა უკვე ბოლო წლებია ისეთია, რომ რეგიონებში აბსოლუტური ნიჰილიზმი და დეპრესია სუფევს მაცხოვრებლებში, არ არის არანაირი კულტურული პროცესები, არც მოსახლეობის ჩართულობა შეინიშნება კულტურულ სოციო-ეკონომიკურ პროცესებში და ურთიერთობაც თვითმართველობებთან ფაქტობრივად მხოლოდ მცირე ნიშნებია, რაც მთლიანობაში განაპირობებს რეგიონებში გარემოს ზოგადი გაგებით, გარემოს უმძიმეს მდგომარეობას. კულტურის პოლიტიკის შესახებ დოკუმენტი, კონცეფცია თუ სტრატეგია, როცა იარსებებს, იქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რეგიონებში, რეგიონებისა და ცენტრების დაახლოების, დაბალანსების და მათ შორის კომუნიკაციის აღდგენის პუნქტი ალბათ უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აღდგენის ისე ამბობ, თითქოს ესე იყო კომუნიკაცია
ოდესღაც არსებულ კომუნიკაციაზე,
მაგალითად რეგიონებში თეატრში მიდიოდა ხალხი პრემიერაზე, თუნდაც
იყო ისევე როგორც არსებობდა საბჭოთა კულტურის პოლიტიკის მოდელი. ეს ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, რომ ის არ არსებობდა, უბრალოდ ის ემსახურებოდა გარკვეულ იდეოლოგიურ სტრატეგიას და იქაც იყო, რა თქმა უნდა, ანდერგრაუნდში თუ პარალელური დინებები, რომელმაც გარკვეული შედეგები ნებისმიერმა პროცესმა მოიტანა, ნეგატიური თუ დადებითი. ეს ახლა ვრცელი თემა. ამ შემთხვევაში მე სულ ვამბობ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად თბილისსა და ნებისმიერ რეგიონ შორის მცირე მანძილია, ცხოვრების დონით, ზოგადად გარემოთი, კულტურის თვალსაზრისით, ეს დისტანცია არის უზომოდ დიდი. რომელსაც
მიზეზი ტრანსპორტს ვეღარ დავაბრალებ. პრინციპში გადაადგილება უკვე შესაძლებელია, ხო? აი, რა შეიძლება იყოს მიზეზი მთავარი?
მთავარი მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ქვეყნის რესურსები, ნუ პოლიტიკა, სტრატეგია რა კი არ არის, თუ ხედვაზე არ ვართ ჩამოყალიბებული, ანუ დიაგნოზიც არ გვაქვს დასმული, რა გვჭირს. ფაქტია, რომ უმეტესი რესურსები, თუნდაც კულტურის განვითარების თვალსაზრისით, იდება ცენტრში და თუ კი არის ცალკეული ღონისძიებები გათვლილი რეგიონის მოსახლეობისთვის, ან მათთან კომუნიკაციის აღდგენის თვალსაზრისით, თუ შექმნის თვალსაზრისით, ისიც არის ფრაგმენტული და არ არის გრძელვადიანი ხედვა თუ რას ემსახურება ეს და რა უნდა მივიღოთ შედეგად, და მეტიც არ ხორციელდება, ძირითადად არ ხორციელდება მონიტორინგი და დაკვირვება, რანაბიჯმა რა მოიტანა. და რაც ყველაზე მთავარია, უშუალოდ აი ამ პატარა პროექტზე მუშაობისას მივხვდი, რომ უმნიშვნელოვანესი არის უბრალოდ ხელი შეუწყო ადგილობრივ მოსახლეობას, თავად ისაუბრონ თავიანთ საჭიროებებზე. როდესაც რეგიონში რაღაცა პროექტი ხორციელდება და მე ამის კვლევა მაქვს ჩატარებული, დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ ან ცენტრის მიერ, ეს არის ხოლმე პროექტები, როდესაც თბილისიდან არტისტები ან სხვადასხვა ხელოვანები, სხვადასხვა დარგის და სფეროს წარმომადგენლები ჩადიან რეგიონში, ახორციელებენ თავიანთ წარმოდგენას, პერფორმანს, სხვადასხვა აქტივობას. და ძალიან მცირეა ჩართულობა ადგილობრივ მოსახლეობის. ეს არის რეგიონის განვითარებას მსგავსი პროექტები არ ემსახურება საერთოდ. ეს არის უბრალოდ
იგულისხმება, მე ამ ადამიანებთან მილაპარაკეა. ისინი ამბობენ, რომ ხო, იგულისხმება, რომ ისინი ჩადიან გარკვეული იდეებით და შემდეგ ამ იდეებს ტოვებენ იქ.
იგულისხმება. ამ შემთხვევაში უშუალოდ არტისტებზე და ხელოვანებზე, რომლებიც ჩადიან, ვერ ვისაუბრებ. თავი არის, ვინც თანხას დებს, ის გულისხმობს, რომ ეს არის მისი ხედვა რეგიონში კულტურის განვითარებაში. ის რაც აბსოლუტურად არასწორი მგონია, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ რჩება. რაც მთავარია, იქ არჩებიან ჯგუფები, გაერთიანებები, ინდივიდები, მოტივირებულები რაღაცით და რაღაცნაირად მინდა რომ ჩვენს პროექტს
მივიდავ. არა, სანამ ამ პროექტზე ვისაუბრებდით, კიდევ მაინც მინდა გითხრა, რომ აი ზუსტად ახლა ხან გავაშუქეთ, მე მგონი შვეიცარიის საელჩო ეხმარება ასეთ ცირე პროექტებს რეგიონებში და კარგ საქმესაც აკეთებს.
განვითარების ფონდი თუ არ
ჩდები? შვეიცარიის განვითარების ფონდი, კი.
დიახ, მათ თუ ზუსტად არ მინდა რამე შემეშალოს, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია მეც მაქვს და დღეს ვსაუბრობდი ერთ-ერთ შუამავალონელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. გამოაცხადეს საგრანტო კონკურსი მეწარმეებისთვის, რეგიონ მცირე მეწარმეობისთვის და შედეგად წლევანდელ შედეგზე ვსაუბრობ. მიიღეს ის, რომ თანხა, რომელიც ამისთვის გამოყოფილი იყო, დაბრუნდა უკან, იმიტომ რომ შემოსული იდეები და პროექტები რეგიონებიდან ვერ შეესაბამებოდა მოთხოვნებს. და აქ ჩვენ და მსგავს პროცესებში მეც მიმიღია სხვადასხვა დროს მონაწილეობა. აქ ჩვენ ვეჯახებით ისეთ პრობლემას, რომ ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ, როცა საქმის კეთების მომენტი დგება, ან რესურსის ათვისების მომენტი დგება. და ამიტომაც,
თუმცა არასამთავრო ორგანიზაციები არიან რეგიონებში და ასკოს პროექტის წერა მაინც იციან.
და ძირითადად და არის სხვადასხვა, მე რაც გავეცანი და ვნახე და შევხვდი, არიან ჯგუფები, რომლებიც ასწავლიან პროექტების წერას. დიახ, და ალბათ გარკვეულ შემთხვევაში ამას აქვს შედეგი.
გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში აი ეს შვეიცარიის განვითარების ფონდი, იმიტომ თქვი, რომ შეიძლება ითქვას ეს ფონდები, საერთაშორისო ფონდები ამ რეგიონების მიმართ, რეგიონების კულტურის მიმართ ხო საერთოდ საკმაოდ გულგრილები არიან, დამეთანხმებიან.
ზოგადად კულტურის მიმართ.
ზოგადად, მით უმეტეს რეგიონებს.
დიახ, საერთაშორისო დაგეთანხმებით, გულგრილებით და რიგ შემთხვევაში, როდესაც ისმება შეკითხვა მათთან თუ რატომ, არის ხოლმე პასუხი, რომ არ შეინიშნება აქტიურობა ამ სფეროში.
არ შეინიშნება, ხო.
და ამაშიც არის სიმართლის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო არის. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ სოფოსთან გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ucraina s-a parlamentat coaliția de atac de vertma fracțiam samopomici mamanam de coaliții dangavide Iulia Timoshenko zbatkevșina coaliții și tașlama șemdec da itora zancuira și Ucraina s-a parlamentat Aradamak ma opile blacia pasa coaliții mtaurubis mușaoba tunța ministrta cabinet istui simpicmetis ca muschadeba verset loc enci scrisa schme bizara sa kmarisira ode noviscamo. Sirieli curtevis partiam democratic umaka abșirma uar o turcatis bral de baro mancara și gasulhamit mahtari apetkevis organizatorabis sirieli curtebiarian. Მიუხედავად უარყოფისად თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ცოტახნის წინ განაცხადა რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ანკარის ტერაქტი სწორედ სირიელმა ქურთებმა მოაწყვეს თურქეთში მოქმედი სეპარატისტული დაჯგუფების ქურთისტანის მუშათა პარტიის დახმარებით. ანკარის ცენტრში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 28 ადამიანი დაიღუპა. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების ამ ეტაპზე კონკრეტული ეჭვმიტანილები არ არსებობენ. ამ შესახებ თბილისში დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა ჰაგის სამართლის პროკურორის ოფისის იურისდიქციის და თანამშრომლობის სამსახურის უფროსმა ფაკის ომოჩოკოკომ მისი განმარტებით ჰაგის სამართლის პროკურორის ოფისი, რომლის მიზანია ფაქტების დადგენა და მსხვერპლთა ინტერესების დაცვა, საქმეს მიუკერძოებლად გამოიძიებს და კონკრეტული სამხილების გარეშე ბრალს არავის წარუდგენს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა მოსკოვთან მდებარე ნოვოოგაროვოს რეზიდენციაში შეხვდა დღეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის დასაწყისში, რომელიც მედიისთვის გახსნილი იყო, პუტინმა განაცხადა, რომ აფხაზეთთან ურთიერთობა ვითარდება, თუმცა არსებობს ცალკე განსახილველი საკითხები. კონკრეტული თემები პუტინს საჯაროდ არ დაუსახელებია.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ დღეს რეგიონების კულტურაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ კონკრეტულ პროექტზე. სოფო კილასონია წარმოადგენს დღეს ამ პროექტს. ეს არის თუში ქალების ხელსაქმის საწარმო. მოდი დავიწყოთ, ალბათ პირველ რიგში საინტერესოა, რატომ ავირჩიეთ თუშეთი?
აქ არის შემთხვევითობის ნაწილიც და გათვლილი მიზეშედეგობრიობის ნაწილიც. ერთი, რომ მე მომიწია მუშაობა თუშეთში, რათა გამერკვია ერთ რამდენიმე ორგანიზაციისთვის, გამერკვია ითვისებენ თუ არა ტურიზმით შექმნილ რესურსს, რომელიც თუშეთს აქვს საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ტურიზმისთვის, ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო სივრცეა, ითვისებენ თუ არა ამ რესურსს ბოლომდე. ამით იყო დაინტერესებული GIZ-ი, ეს გერმანული ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება თუშებს, ასე ვთქვათ, ტურიზმის განვითარებაში და კონკრეტულად მცირე მეწარმეებს ეხმარება, ვისაც აქვს კერძო სასტუმრო თუშეთის სოფლებში. მაგრამ გარკვეულმა პრობლემებმა განაპირობა მათი ინტერესი სრულ ფასონად ვერ ითვისებენ და ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ჩავარდნა აღმოჩნდა სწორედ აი კულტურის სეგმენტში. აი თუშური კულტურით დაინტერესებული ტურისტები ძირითადად იღებენ იქ ბუნებრივი რესურსები, ისეთია და გარემო ისეთი საინტერესოა. ამით შემოიფარგლება მათი, ასე ვთქვათ, ცნობის მოყვარეობის, ამით იქ მაყოფილებენ. პრობლემა იყო იმაში, რომ ტრადიციული თუშური კულტურა თანდო წარმოჩენილი ვერ იყო. რა კი ამათთან მქონდა ურთიერთობა და თანაც ეს თუშეთის თემი შევარჩიე კიდევ იმიტომ, რომ უფრო ამ საზოგადოებისთვის უფრო მკაფიო და ცხადია მოტივაცია, მოტივები. და პრინციპში მთავარი ჩემი ამოცანა და ჩემი თანამშრომლების და კოლეგების ამოცანა არის რეგიონში კულტურის, ასე ვთქვათ, პრობლემების დაძლევა და გარემოს პრობლემების დაძლევა კულტურის ენით და გზით.
მე ვიცი, რომ ვთქვათ, საყდრისის აქტიურობის შემდეგ მიხვედი შენ ამ იდეამდე, იმიტომ რომ პრინციპში საყდრისის პრობლემაც ეს არის, ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი.
მთავარი პრობლემა
საკამპანიაში
რაც გამოვლინდა, ეს იყო პრობლემა იმისა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას არაფრად უღირდა და არც შეეძლო გარკვეული მიზეზების გამო და არც მზაობა არ ქონდა, რომ ერთი მხრივ თავისი ბუნებრივი გარემო დაიცვას და კულტურულ მემკვიდრეობაზე უხერხულიც კი იყო ჩემთვის საუბარი
მათთან
გარკვეული სოციალური პრობლემების გამო და იმის გამოც, რომ ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობდით და სხვადასხვა ფასეულობები ქონდა და ჩვენ აქედან ვერაფერს ვერასოდეს ვერ დავიცავთ რეგიონში.
თუკი
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს არ არის ფასეული და მართლაც მე მართლა მქონდა განცდა, რომ კულტურას მხოლოდ მაშინ აქვს მნიშვნელობა, თუკი ის ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობას და მისთვის არის მნიშვნელოვანი. თუკი მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მაშინ თავსმოხვეულია ეს ყოველივე. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი მორიგ პროექტზე კაზრეთში, მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო მით უფრო ჩვენთვის. იმიტომ რომ საგანგებოდ მუშაობდა გარკვეული ინსტიტუციები იმისთვის, რომ იქ რთული ყოფილიყო მუშაობა. ამავდროულად
კაზრეთში კი არა, ბოლნიშიც კი უჭერთ.
თუმცა ჩემი რამდენიმე კოლეგა მუშაობს განსაკუთრებით მოზარდებთან, გარემოს დაცვის საკითხებზე და ასე ვთქვათ ინფორმირებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. თუშეთს რომ დავუბრუნდეთ, თუშეთს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ტურიზმის თვალსაზრისით, კულტურული ტურიზმის თვალსაზრისით. ძალიან მოუმზადებელი დავინახე საზოგადოება და ამიტომაც ვიფიქრე, რომ
იქაც არის საშიშროება, რომ შეიძლება რაღაც
განმეორდეს. საშიშროება ყველგან არის. თუკი მოსახლეობა ინერტულია, ინდეფერენტულია და მნიშვნელობას ვერ ხედავს ამაში.
ანუ თუ მოსახლეობა მოსვა, ვისრათ უნდა ჩვენი კულტურა? არ არის საინტერესო.
თუშეთში დაახლოებით იგივე, თუშეთი არ ვიყე მოდელად, იმიტომ რომ მათ სწრაფად მიიღებენ შედეგს და მოდელად იმისა, რომ იქ სადაც იკარგება ეს კულტურა, შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ და თანაც ძლიერი ქალები შევნიშნე, რომლებიც პრინციპში, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ამას მართავენ, მაგრამ შევნიშნე, მოთხოვნილება ქონდათ, რომ რაღაცები შეექმნათ და საინტერესო ყოფილიყო ის გარემო კულტურულად, უცხოელისთვის თუ ქართველი ტურისტისთვის, მაგრამ რესურსების და უნარების ნაკლებობა. და თან ძალიან თვალში საცემი იყო შემდეგი რამ, ეს არის მთავარი პასუხი თქვენს კითხვაზე. არსებობს ინფორმაცია და მოსაზრება ქართული მთის ტრადიციული კულტურის და ხელოვნების შესახებ, რომ ის განსაკუთრებულია და მნიშვნელოვანია, და არსებობს კიდე რეალობა, სადაც ჩანს, რომ ეს კულტურული ტრადიციები მხოლოდ ერთეულ ადამიანებშია შემორჩენილი და ფაქტობრივად იკარგება და არ არსებობს. ამიტომაც, როცა მე ბევრს საუბრობდი, ანუ წერდი, რომ კულტურა შეუძლია ეკონომიკური სარგებელი მოუტანოს ადამიანს, გადავწყვიტე, რომ ეს თეორიული ცოდნა თუ საუბარი პრაქტიკულად გვეჩვენებინა, თუნდაც კონკრეტულად ორი სოფლის ადამიანების მოსახლეობისთვის. მოგეხსენება, თუშები ზაფხული სამითვის გარდა ცხოვრობენ ახმეტის რაიონში, ქვემო და ზემო ალვანში, და იქ მუშაობთ ჩვენ, ქვემო ალვანში, და შემოგვიერთდნენ ზემო ალვანის ქალბატონები. ამ ეტაპზე 21
ქალია. ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი და კონკრეტულად ვისაუბრებთ ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ აი საუბრობდით ზაფხულზე და როდის არის ტურისტული სეზონი იქ თუშეთში?
ზაფხულში.
დანარჩენი
ყოდარია. ესეც მაშინ თუ გზებს დროულად მოუწესრიგებენ.
ესე იგი გზები
წელს ვერ მოწესრიგდა.
გზა ვერ მოწესრიგდა.
გვიან გაიხსნა გზა და ამიტომაც წუხან, რომ პატარა იყო სეზონი. მაგრამ სულ მგონია, რომ როცა ტურიზმის განვითარებაზე საუბრობენ, საუბრობენ კონკრეტული ტერიტორიების და სოფლების როგორც
განვითარებაზე.
ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ არა თუშეთზე, არამედ თუშებზე.
გასაგებია.
იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მოტივირებული და დაინტერესებული დარჩეს იქ, იმიტომ რომ სხვათა შორის თუშეი ქალების ძალიან დიდი პროცენტი ემიგრანტია და ჩემთან მუშაობის დროსაც რამდენიმე ქალი ფაქტობრივად დავკარგე დასაწყისში, იმიტომ რომ წავიდნენ საბერძნეთში ეკონომიკური პრობლემების გამო და თითქმის ყოველი მეორე ოჯახიდან ქალი წასულია. ამ დროს ამ ქალებს აქვთ უნიკალური ხელსაქმის განვითარების საშუალება, რომლითაც მართლა შეიძლება თუ კი ძალიან ისე პროფესიონალურად მიუდგებით და ენერგიას არ დავზოგავთ, მათთვის საინტერესო გახდეს თავიანთი ხელსაქმე. თუ კი იქნება ძალიან ხარისხიანი და ამ ეტაპზე ჩვენ საწარმო კი ჰქვია ჩვენს პროექტს, მაგრამ უფრო სკოლაა და იმ ქალებს შევასწავლით ამ ხელსაქმის სხვადასხვა მიმართულებებს, რომლებიც არიციან და ამას ასწავლიან ისევ თუში ქალები უმეტესად, რომლებიც იციან.
რომლებიც იციან, მაგრამ მათთვის ჯერ კიდევ ეს ბიზნესი არ არის როგორც.
მე ერთეულ შემთხვევაში და მცირე რაოდენობით, გართობაც უფრო არის. და ამ ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ გზები დავანახოთ და შესაბამისი უნარები ვასწავლოთ. თავარი ჩემი ამოცანა არის, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ იქ იყოს ადგილობრივი აქტიური ქალები, რომლებიც თვითონ გაუძღვებიან ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემი ორგანიზაციისთვის, რომელიც მხარდამჭერიც არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მას ჰქონდა გამოცხადებული ამ ადმინისტრაციას ქალთა წელი და მთის რეგიონის განვითარების, ასე თქვა, სტრატეგია და ამაში მოექცა ეს პროექტი სხვა პროექტებთან ერთად. ამ შემთხვევაში მთავარი ჩვენთვის არის, არა ჩვენ არანაირი კომერციული ინტერესი არ გვაქვს, რომ ეს ქალები დაბძლიოთ ამ საზოგადოებაში ნიშილიზმი და უიმედობა და დავეხმაროთ მასალით, ინვენტარით თუ უბრალოდ ენერგიით და ინტელექტუალური რესურსით, რომ მათ მერე თვითონ გააგრძელონ ეს საქმე. და ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის, რომ მართალია ხელსაქმით არიან დაკავებულები, მაგრამ შეინიშნება ის, რომ მათ როგორც ერთობამ დაიწყეს ფიქრი სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისთვის.
სოციალურიც,
მაგალითად, ამას წინათ მსჯელობდით, როგორ უნდა კინოკლუბის შექმნა იქ, იმიტომ რომ არ არის არსად კინოთეატრი და აქ არის ძველი საბჭოთა შენობა, კულტურის ცენტრი, სადაც შეიძლება მცირედი ალვა ქვემო ალვანში, რომლის რეაბილიტაცია თუ არა ფუნქციის შეძენა შეიძლება და
ასე შემდეგ. მართლობა თუ გეხმარებათ.
გვეხმარებიან, ურთიერთობა გვაქვს და კეთილგანწყობაც გვაქვს.
და დასაწყის შენ თქვი რომ არა თუ ტერიტორიისთვის არამედ ადამიანებისთვის კეთდება ეს და აქ ალბათ იმასაც გულისხმობ რომ შეიძლება უკვე პროდუქტი რომელსაც ისინი აწარმოებენ ანუ უკვე ეს ნივთები შემდეგ ქალაქში გაიყიდოს ჩვეულებრივ მაღაზიებში და ესეც იქნება რეგიონის კულტურის პროპაგანდა ხო
დიახ. ასეთი მაგალითი გვაქვს რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, ანა მარგველაშვილმა ნუკრიანში დაიწყო და დაიხმარა, შემოქმედების სახელოსნობი გაიხსნა და დღეს იმ სოფელში აბსოლუტურად შეცვლილია გარემო, არის რაღაც ეთნოგრაფიული სახლი, სახელოსნოები, სადაც შეუძლია სტუმრების მიღება და რაც მთავარია, ისინი მუდმივად მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებში. რა თქმა უნდა, ეს ხაზი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და იანვრიდან თბილისში გამოჩნდებიან თუში ქალები რომლებიც წარმოადგენენ ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ოსტატობას და სხვადასხვა ადგილებში სხვადასხვა დროს ხადია გაყიდიან. ჩვენი პროექტის მიზანი არის კიდევ ერთი ცოტა სხვა რამ. უშუალოდ ალვანში, რომელიც არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი, განსაკუთრებით ზაფხულში, სადაც ადიან, ავდივართ თუშეთში, იყოს ცოცხალი თუნდაც ერთი წერტილი, რომელსაც ამუშავებენ ეს ქალები, როგორც მაღაზიას, როგორც სახელოსნოს, როგორც შეკრების ადგილს, იმიტომ რომ მსგავსი რამ არ არის
საერთოდ. კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება გადაცემის ბოლოს.
But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Cotton Eye Joe. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონიამ წარმოგვიდგინა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის თუში ქალების ხელსაქმის საწარმო, სხვა შორის, რომელიც ემსახურება რეგიონში, კონკრეტულ რეგიონში კულტურის განვითარებას. და ხელსაქმეზე საუბრობთ, ალბათ ასოციაციები იქნება, რა ვიცი, წინდებთან, ჯემპრებთან, ბევრ რამე ძალიან ლამაზ რაღაცებთან, მაგრამ თუშური კულტურა არ არის მხოლოდ ხელსაქმე. ხო, ეს არის სიმღერები, ლექსები და ძალიან ბევრი რამ დაკარგული, და ბევრი რამ არ ვიცით ჩვენ. აი იმ კულტურის ცენტრში, ნუ დავარქვათ კულტურის ცენტრი, ხო, სივრცეში, მიექცევა თუ რა ამას ყურადღება?
მართალს ბზანებთ, ამიტომ ოდნავშორიდან დავიწყებ პასუხს. საერთოდ ეს ხელსაქმე, მე თავენ არ ვიცოდი რაზე გავაკეთებით აქცენტს. უბრალოდ ცირედ მაკვლევა მათ აჩვენა, რომ ხელსაქმეზე მუშაობა ამ ქალებთან და ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ყველაზე უკეთ შეგვაძლებინებდა და ეს იყო ის, რაც მათ ეძვირფასებოდათ.
ესე რაღაცა ფასეულად თვლიან.
ფასეულად თვლიან, მაგალითად ისეთ რამეს, რაც აღარ იქნება, ისეთი ხარისხით, ნუ ერთეულების დონეზე იქნება, მაგალითად ქაოტონ ანალოაზიკური, ეს ცნობილი ქალი, რომელიც თბილისში ასწავლის და ქმნიან, ცნობილი ფარდაკი. ანდა ნაბდის ტექნიკა. ვასწავლით კიდევ ქვილს მანანაბზე, აი ესეთი ხელოვანი ქალი ასწავლის და ასე შემდეგ.
მე წინდები ვახსენე მაინც როდრიქში.
წინდების დონეზე არის დასული საერთოდ ქართული, ასე ვთქვათ, მთის ტრადიციული ხელოვანი.
აი ამ ეგზოტიკას
იქნება ეს თუ თუშური სამწუხაროდ. მაგრამ თუშური კულტურა პირველ რიგში არის თუშური ფერთაგამა, უნიკალური ორნამენტი და აი ამას უკვე როგორ პროდუქციათ აქცევენ, ეს უკვე მათინებაა და ჩვენ მხოლოდ შევუწყობთ აი ფანტაზიის და აღქმის და მსოფხედვის ხელახლა გამოვლინებას, რაც მათ წინაპრებში იყო. რა თქმა უნდა, აი იმ წიაღში, ქალების ერთობის წიაღში, რაც რა იდეის ფორმირებაც მოხდება, ის უნდა განვითარდეს ალბათ, რომ თავსმოხვეული არ იყოს ჩვენგან რაღაც. მაგრამ ცხადია, ეს ფოლკლორიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის სხვათაშორის ადგილზე ფოლკლორის განვითარების ცენტრი თუ არ ვცდები, სადაც ამას ემსახურებიან, ამის განვითარებას. საბოლოო ჯამში თუ კი ყველა ეს ინიციატივა თავს მოიყრის და თვითონ გაერთიანდებიან, ჩვენ ამას ხელშევუწყობთ. მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესი უნდა იყოს.
აი თქვი რომ მასალა, ჩვენ რა შეგვიძლიაო გავაკეთოთ და დავეხმაროთ, და პირველი სიტყვა რაც თქვი იყო მასალა. ხო, ესე იგი მასალის დეფიციტია.
ყველაფერი თანხა ღირს და თანაც ყველაფერს ხარისხიანს ბოლომდე ვერ ვაკეთებ. არც ისე ძვირი, მაგრამ ყველაფერს თავის მომმა უნდა ერთი სიტყვით. და არსებობს მასალა, არც ისე ხარისხიანი, მაგრამ ისევ ადგილობრივი ადამიანები ქმნიან ამ მასალას. არსებობს მატყლის და მეცხვარეობის პრობლემა, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს ამ ქალებს და არ არის დღე, როცა ისინი ამაზე არ საუბრობენ, იმიტომ რომ მეცხვარეობა აღარ არის მომგებიანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და თითქმის ამ ტრადიციას ასე თქვა დაკარგვაც ხდება. მაგრამ ჯერჯერობით საკმარისი მასალა ნამდვილად არის იმისთვის, რომ და მეტიც იყრება, ხო, ეს თუშური მატყლი სინამდვილეში, ფები დგას თუშეთში გადაყრილი მატყლის, იმიტომ რომ გასაღება ცუდი სიტყვაა, ხო, არ ვიცი, ვერსება არ ხდება. და ფაქტია, რომ თუ კი ეს საწარმო დროთა განმავლობაში გააგრძელებს ფუნქციონირებას და სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობის ჩართვასაც ვფიქრობთ, სხვათა შორის პანკის სელი ქალებისაც, მაგრამ ცოტათი ადრე ამაზე საუბარი და ამიტომ თავ შევიკავებ. ცხადია, ესეთი საწარმოები კიდევ ხელს შეუწყობს ამ მასალის ათვისებას და შესაბამისად მნიშვნელობაც ცოტათი მაინც კიდევ უფრო გამძაფრდება ამ მეცხვარეობის. ჩვენ შეგვიძლია ცენტრიდან მეტნაკლებად პროფესიონალებს შეგვიძლია უბრალოდ მოუსმინოთ, შევქნათ დიალოგი მათთან და დავაკავშიროთ ისინი იმ რესურსებს. ეს იქნება ფონდები თუ სახელმწიფო ინსტიტუციების რესურსები, რაც არსებობს, მაგრამ ვერ ითვისებს საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი. და რაც მთავარია,
ამათ არიციან ამ ფონდების არსებობა.
ან არიციან ხო ან რაღაც უნარები და რაც მთავარი არცეთი ფონდი არ დაგაფინანსებს თუ არ გაქვს ისტორია, თუ არ გაქვს გამოცდილება, თუ არ გაქვს პროფესიონალიზმი. ასე ცარიელ სიცარიელეს არავინ არ აფინანსებს და ამიტომ მე როგორც ამ ჩემს მეგობარ ქალბატონებს ვეუბნები, აქაც გავიმეორებ, რომ მთავარია გამოჩნდნენ ისინი, გამოაჩინონ თავიანთი ინტერესი და უნარები. Да, შემდგომ მათი მოსმენა უფრო მათ უფრო მოусმენენ. მთავარი პრობლემა ყოველთვის როცა რეგიონებში რაღაცას ვაკეთებთ არის ის, რომ ადამიანები არ საუბრობენ საკუთარ პრობლემებზე და საჭიროებებზე. ან იმიტომ რომ იმედი არ აქვთ, ან უბრალოდ ეს ჩვევა და ელიან რომ თავის თავად მოგვარდებან ვინმე მოუგვარებს და ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობთ რომ უნდა შეთანხმდნენ რაღაც პრობლემაზე სადაც არ უნდა იყოს ესეთი ინიციატივა ამ პროცესი და უნდა მოიფიქრონ როგორ გააკეთონ რაღაცის ორგანიზება და როგორ მოითხოვონ აუცილებლად უნდა მოითხოვონ და ისაუბრონ საკუთარ საჭიროებებზე და საქართველოს სინამდვილეში ეს უნიკალური სივრცეა რომ თუ კი ამბობ, იოლად ვრცელდება შენინა თქვა, ეს მედიაც შესაბამისად მუშაობს. საკმარისია უბრალოდ რომ ითქვას ეს.
ან თქვენ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეხმარებით ამ ქალებს რომ მათ თქვან ეს?
არა, ჩვენ ვასწავლით.
ასწავლით.
ჩვენ გვაქვს სასწავლო მთელი კურსები. თბილისიდანაც ჩადიან პედაგოგები და შემდეგი ეტაპი იქნება რომ ადგილობრივებიც იმუშავებენ როგორც პედაგოგებად და უკვე ვისაც ვასწავლეთ ისინი ასწავლიან ახალგაზრდებს. და ერთი ანუ თან დასაქმდებიან და თანაც სხვებს ასწავლიან. თავად აქცენტს ვაკეთებთ ამ ეტაპზე განათლებაზე, რომ დახვეწონ, იმიტომ რომ ერთია რომ ამბიცია ხშირად გვაქვს რომ რაღაცა კარგია და ვან გაიყიდოს, სინამდვილეს ეს არ შეესაბამება. ქართული ხელსაქმის რომელ კუთხეშიც არ უნდა კეთდებოდეს, ყველაზე მთავარი პრობლემა ხარისხია და თანამედროვეობის არ გათვალისწინება და ამაზე თუ მუშაობთ, მუშაობთ აი ერთობის და გუნდური მუშაობის პრინციპებზე და მნიშვნელობაზე, წინ უფრო მეტი საქმე გვაქვს ხადია. და მუშაობთ იმაზეც, რომ როგორღაც დავიწყოთ მათი ურთიერთობა კომუნიკაციის რაღაცა ქსელი და სისტემა შევქმნათ. კონდეთ ფესტივალი, გამოფენა, მუდმივი ადგილები, სადაც გაყიდიან, მაგრამ იქამდე კიდევ გზა არის გასავლელი, რომ მართლა ოსტატები იყვნენ და თანამედროვე მექანიზმებს იყენებდნენ მუშაობისას, როგორც საწარმო.
და მაღაზია შეიძლება რო გახსნან?
ჩვენ გვინდა რომ ადგილზეც იყოს მაღაზია, იმიტომ რომ სტი არ არის. არ არის, ადრე იყო და სხვათა შორის ვისაც ქონდა სახელოსნოები, ორი ქალბატონი სახელდება, ისინი წასულები არიან საბერძნეთში, ძალიან მუდმივად ვეჩეხებით ამ პრობლემას. ადგილზეც იყოს და გვინდა რომ დავამეგობროთ და ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს თბილისში შესაბამის ცენტრებს და ამ ადგილებს, სადაც მათი ნამუშევრები გამოიფინება.
კეთილი, კეთილი უნდა, ჩვენ კიდე ორი წუთი გვაქვს და მინდა კითხოთ ფონდები დასაწყის შავში თუ არსებობს თუ არა ფონდები და ფონდები არ არიან დაინტერესებული, მაგრამ თქვენ გაქვთ გეგმაში, იცით ვის უნდა მიმართოთ შემდეგ, უკვე შემდეგ ეტაპზე, როცა საქმე დაიძრება წინ?
ჩვენს თავზე, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის დიალოგის და განვითარების სახლი, რომელიც ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ, რომ შესაბამისი ფონდები მოვიციოთ, უფრო მეტი რესურსი მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ და ქალთა ასე ვთქვათ ფონდებიც არსებობს, ანუ ეს გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ფონდები და ამ გზების გამოყენება არის მნიშვნელოვანი და ძალიან რეალისტური. რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რესურსი, როგორიც არის ევროკავშირის მიერ წამოწყებული პროექტი კრეატიულობა, ამისთვის ჩვენ გამოცდილება ცოტა გვაქვს, მაგრამ ეხლა ვეძებს ზუსტად პარტნიორს, რომელიც დაეხმარება ამ ახალგაზრდა საწარმოს, უშუალოდ ამ თუშქალებს და არა ჩემს ორგანიზაციას, ამ ქალებს და ერთობლივად სამომავლოდ რაღაცას დაიწყებენ, მაგრამ დიდი სამზადისია საჭირო და საერთოდ პროცესებია გასავლელი, სწრაფად ეს არ მოხდება და ყველაზე მეტად ალბათ ამის იმ იმეშენია, რომ დრო და შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს, შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობის მოთმინებაც. იმიტომ რომ სწრაფად ველი ხდება.
რომ ენთუზიაზმი არ ჩაქრეს.
და ამიტომაც ყოველ ჩასვლაზე ალვანში თუ რომელიმე სხვა რეგიონში მე თვითონ ვემზადები, რომ ენერგიით წავსები.
და გადავწე. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, სოფო კილასონიას უსურვებთ წარმატებას, სოფო იყო ჩვენი გარეცემის სტომარი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა, გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.